subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
waa khamiis bisha februari waa 7 sanadka 2019 waxaan idinka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari hadda waa 6:00 iyo barki aroornimo. idaacadda saakana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
qodobada aan idaacadda saaka idinkugu hayno waxaa ka mid ah sarkaal ka tirsan baliiska magaalada ottawa ee waddanka kanada oo la haysto dilka nin soomaaliya.
labada askari mid waaye midka wiilka garaacay gacantiisana uu ku dhintay.
wasiirku xigeenka arrimaha dibadda ee soomaaliya oo magaalada washington kaga qayb galay shir lagaga hadlayay argagixisada kaasoo madaxweyne trumpna uu qayb ka ahaa.
nin dhallinyaro ah oo indhaha naafa ka ah maadada sharciga ahna ka dhigta jaamacadda camuud ee ku taalla booramayan sidoo kale warbixin idinka hayna.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ciyaarihii ka mid yihiin ayaanu idin haynaa marka horese warkii caalamka. dareenka bulshada bashtuunka ee dalka Pakistan ayaa aad u kacsan kadib markii horaantii toddobaadkan booliiska gobolka Baluujistan uu dilay hogaamiye gobol oo qowmiyaddaasi bashtuunka u dhashay. hogaamiyaha la dilay oo lagu magacaabo Armaan Loni ayaa madax ka ahaa dhaqdhaqaaq bashtuun lagu magacaabo bashtuun taxafud oo ahaa urur u ololeeya xuquuqda dadka bashtuunka iyo aragtiyada xagjirnimada in laga joojiyo gobollada uu qabiilka bashtuunku deggan yahay. waxaa lasoo warinayaa inuu u dhintay garaac loo geystay sabtidii kadib markii gacmaha isula tageen booliiska xilli halkaasi ay ka jireen dibadbaxyo 4 maalmood socday oo lagaga soo horjeeday weerar argagixiso oo ka dhacay magaalada Loralai ee gobolka Baluujistan ee dalka Pakistan. qoyska Loni ayaa booliiska gobolka Baluujistan ku eedeeyey garaac iyo dil ugu talagala oo ay u geysteen wiilkooda Armaan Loni.
kooxda Taliban iyo hogaamiyaal ka socda mucaaradka waddanka si Afghanistan ayaa wada hadal nabadeed oo 2 maalmood socday ugu soo gabagaboomay magaalada Moscow ee waddanka Ruushka. waxay labada dhinac isla meel dhigeen in nabad ka islaaxda dalkaasi ay ku xiran tahay in ciidamada shisheeye ee Mareykanku hogaaminayo ay ka baxaan waddanka Afghanistan. dhinacyada ayaa sidoo kale isku raacay inay taageerayaan wadahadallada u dhexeeya Mareykanka iyo Taliban ee sida tooska ahay ugu socday waayadan, kuwaas oo ka wada xaajoonaya arrimaha nabadgelyada waddankaasi si loo soo afjaro dagaalada 18 sano jirsaday ee waddanka Afghanistan.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin baalkaad wari kale nagala socotaana waa v o a washington. shir hal maalin socday oo lagaga hadlayay halista kooxda daacish iyo sida lagaga hortegi karo ayaa shalay lagu qabtay magaalada washington d c ee dalka maraykanka. shirkan ayaa waxaa soo qaban qabyaanada wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka, waxaana soomaaliya ay ka mid ahayd dalalkii ka qayb galay shirkaasi, waxaana matalayay ku-xigeenka arrimaha dibadda soomaaliya cabduqaadir axmed khayr. jamaal axmed cismaan ayuu u waramay.
bismillah, waa mahadsan tahay walaal. maanta waxaan soo gaaray shalay magaalada washington oon kaga qayb galayay shir wasiirada arrimaha dibadda 79 waddan uu ku bahoobay inay la dagaalamaan ururka argagixisada loo yaqaana daacish ee soomaaliyana ay kamid tahay. marka salankan waxaa marti gelisay dowladda maraykanka. wasiirka arrimaha dibadda Pompeo ayaa soo diray martiqaadka u fidiyey wasiiradaas oo dhan. wadamadaasi kasoo qayb galayna waxaa laga tashadaa wixii laga qabtay istraatiijiga siday tahay iyo waxa laga qaban doono. marka saaki ayuu shirka noo furmay wufuud oo dhan wasiirkaas soo dhaweeyey, kadibna khudbadu ka jeeday furitaana, kadibna waxaa la guda galay khudbadihii wufuudka iyo sidii fikradii la isdhaafsaday. kadib galabtana waxaa soo gunaanaday madaxweyne Trump.
marka waxyaabihii kasoo baxay shirkaasi maxaad inooga sheegi karaysaa, gaar ahaan markaad fiirso Soomaaliya daacish hadda sida ay ugu xoogan tahay shabaab uguma xoog badna, laakiin meelo ka mid a Soomaaliya weli way joogaan. marka maxaa kasoo baxay Soomaaliya si ahmiyad gaar intee leeg ayuu shirkaasi u lahaa?
waxyaalaha la isdhaafsaday waxay kamid ahayd fikradaha daacish, maadaama hadda laga qabsaday Mosul iyo Raqa iyo meelihii xog ay ku lahaayeen, meelihii ay u aadeen Firxadka ay u tageen iyo meelihii kale wadamadii kale ku fideen oo Soomaaliya hadda kamid tahay, sidii loogu hortegi lahaa iyo sidii siyaasada loogu dejin lahaa in aysan noqonin argagixiso intay marka hore qarsoonto kadib haddana soo rogaal celisa. Marka waxaa laga tashanaya waxay ahayd maadaama hadda meeshii ay ku bilaabatay oo ahayd waqooyiga Ciraaq iyo Suuriya haddii aada loogala dagaalamay, in markaas laga ilaaliyo inaanay meelaha kale u qixin oo sidii Alqaacid oo kale aynay ku noqonin waa run. Aniga dhibka ugu badan waxaa nagu haya waa Shabaab, laakiin hadda waxaad arkaysaa Soomaaliya marka la joogo qeybo kamida Puntland iyo magaalada Xamar agaarkeeda inay yimaadeen Firxadkaas kamida Daacishka, xataa meelo kamida ay kula dagaalameen Shabaabka. Waxaana rabnaa inaan ka hortagno intaanay nagu xoogeysan ama waddankaani ku fidin.
Ma jirtaa walaac laga muujiyey in kooxdani, maadaama sida aad sheegtay inta badan looga soo watranaaday dalalka Ciraaq iyo Siriya, meelaha ay aadayaan inay Soomaaliya ka mid tahay, walaac noocaasi ma jiraa?
Ha, walaac laga muujiyey waa jira, waa run si aadana looga hadlay. Waxyaalaha hadda laga tashanayo oo muhiimka oo diyaaradda la saaray ayaana kamid ahayd arrintaas, sababtoo ah Soomaaliya keliya ma aha, meelo badan oo ka jira dagaalka sida Yemen, sida Liibiya, sida gobollada Saaxil oo galbeedka Afrika ilaa dhinaca bariga, xataa dhinaca Afghanistan iyo meelahaas oo dhan, iyo Firxad dad badanoo fiday ama dad badanoo iyaga u haya muxuu ahay niyad musami oo jira in laga hortago, iyo sidii loo wajihi lahaa waxyaalo fara badan oo kamid tahay in sidii loogula dagaalami lahaa waxyaalaha isticmaalaan communicationka internetka kamida, waxyaalaha isticmaalaan isgaarsiinta xagga diyaaradaha kamida, waxyaalaha isticmaalaan oo technologigaas oo kamida, iyo sidii loo dabageli lahaa financiga maalgeliyaashoodii iyo askartoo keliya maaha, iyo dadka ajnabiga oo aada meelaha ay ka jiraan jihaadiyiintaas oo kale oo u dagaaltaga iyago dhan. Waa wax guud oo u baahan in laga tashado, iyo wax gaar ah oo waddan walba si gooni ah in looga fiiriyo.
kaasi wuxuu ahaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Axmed Khayr oo shir lagaga hadlayay khatarta ururka Daacish ka qaybgalay magaalada Washington DC ee dalka Mareykanka. Jamaal Axmed Cusmaan ayuu u warramayey.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli aad naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toos idinkaga imaaneysa Washington. Sarkaal ka tirsan booliiska magaalada Ottawa ee waddanka Canada ayaa lagu eedeeyey dhimashada allah u naxariistee Cabdiraxmaan Cabdi oo ka tirsanaa bulshada Soomaaliyeed ee waddanka Canada oo geeriyooday sanadkii 2016 xilli booliisku isku dayeen inay xiraan. Wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaje ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Toronto ee waddanka Canada.
dacwadan ka dhanka ah ninka booliska oo bilaabatay isniintii ayaa salka ku haysa dhimashada allah u naxariiste Cabdiraxmaan Cabdi oo bishii Julaay ee sanadkii 2016 geeriyooday xilli booliisku ay isku dayeen inay xiraan, isagoo ku sugnaa bannaanka gurigiisa uu ku yaala xaafadda Hinton Park ee magaalada Ottawa kadib markii lagu wargeliyey booliisku inuu qashqashaadayay maqaayad kofeega laga cabo. Allah u naxariiste Cabdiraxmaan Cabdi ayaa qabay xanuunka maskaxda. Baariyaasha ayaa soo bandhigay muuqaal muujinaya in awood xaddaafa loo isticmaalay xariga Cabdiraxmaan, iyagoo dacwad ku soo oogay Daniel Monsion oo isniintii aanan qiran dembiga. galabkii Talaadada oo laysku soo laabtay ayaa difaacyaasha askariga eedaysan waxay codsadeen in la siiyo ilaa 25-ka bishan si ay si dhow u eegaan muuqaalka lasoo bandhigay oo ay duubtay kaamirooyinka amniga ee halka uu falku ka dhacay. jaaliyadda Soomaalida ayaa in muddaha ku howlanaa sidii allah u naxariistay Cabdiraxmaan u heli lahaa cadaalad. Faarax Cusmaan oo ka mid ah dadkii joogay maxkamadda kana mid ah dadka u taagan sidii marxuumku u heli lahaa cadaalad oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Ottawa ayaa marka hore arrinkan iga warramaya.
isniintii bay bilowmatay maxkamaddii, waxayna socon doontaa muddo 2 bilood ka badan. kolley waxa weeye dhibaatada dhacday waa dhibaatada baaxadda weyn qolada kraanka ama wiilka difaaceysa oo ku mudaceysa ninkan askariga ah waxay soo bandhigi doonaan inuu isaga mas-uul ka ahaa qaabku u dilay qaabku wiilka u dhintay si garaafik ah oo mataqaanaa dhacdadii taaka taaka ah baa loo soo bandhigi doonaa taasoo runtii faamiliga cabdiraxmaan cabdi uu ka dhintay mar labaad qalbigooda dhaawici doonta maxaa yeelay dhacdadii dhacday inaad nismaha wiilkaagii sidii loo dilay isagoo dhulka yaalay isagoo la dilayo iyo dhiiggiisii aad daawatad waa fahmi kartaa naxdintay tahay
markuu dhimanayey allahu naxariistay cabdiraxmaan ilaa laba askari oo ka tirsan booliska ayaa isku dayayey inay xiraan balse baarayaasha gaarka waxay sheegeen in daniel monsion uu yahay qofka sababta u ahaa dhimashada waa kan mar kale faarax aw cusmaan
labada askari mid waaye midka wiilka garaacay gacantiisana uu ku dhintay marka qolaas s i u la dhaho oo ah special investigation unit oo markii askarta gacantooda cidi ku dhimato dabagasha qoladaasa kiiskii fiirisay cajaladii daawatay wax walba samaysay kadibna labadiini ninkaana ku jaraysay inuu isagu ka dambeeyey oo gacantiisa wiilkan u ku dhintay kii kalena yani inuusan isagu ahayn ninka wiilkan garaacay marka saasaa ninkan monsieur la dhahayo sida gaarka ah isaga focuska loo saaray laguna jaajgareeyey dhimashadii wiilkaas
dacwaddan ayaa qaadan doonta in muddaah jaaliyadda soomaalida ee magaalada ottawa ayaana isla gartay sida uu ii sheegay faarax in inta ay socoto dacwadda ay buux dhaafin doonaan maxkamadda si loo xoojiyo cadaalad helista marxuumka
jaaliyaddii soomaalida way smobilize gareeyeen in ay sameeyaan maalin kasta ugu yaraan 60 qof oo soomaaliya maxkamadda inay fadhido jaaliyadda waxa waaye qof walba dhallinyaradan jasfar cabdiraxmaan ilaah kheer hasiiyo waxay sameeyeen schedule qofka isku qoraayo leeyahay aniga waxaan imaanayaa talaadada soo socota 9 subaxnimo ilaa 12 fadhinaya si u ogaadaan markasta inta qof oo imaanaysa maxkamadda inay buuxdo si jaajku u arko arrintan in la daawanayo jaaliyaddan inaysan arrintan ka hareynin inay taageerayaan faamiliga
difaacayaasha askariga booliska ee eedaysan ayaa ku doodaya in muuqaalka lahay uu yahay mid si toosa aanay kaamirooyinka u qaban waxayna rumaysan yihiin in wadna xanuun uu qabay marxuumka u geeriyooday laakiin taas waxaa diidan dacwad oogayaasha soo bandhigay muuqaalka 25-ka bishan ayaa la filayaa in mar kale maxkamadda laysku soo laabto iyadoo halkaa laga sii ambaqaadi doono dacwadda loo haysto booliska ee la xiriirta dhimashada allahu naxariistee cabdiraxmaan cabdi xuseen nuur xaaji v o a toronto
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaly com
bogga v o a somaly com islamarka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba weli waxaad la socotaan v o a washington si ka duwan sida dalalka horumaray dadka araggala ee ku nool deegaanada soomaalidu ma helaan waxbarasho iyaga u gaara kuwooda aqoonta jecel waxa ay fasal la fadhiistaan arday si caadiya wax u arka taasina waxay ku keentaa culays fara badan oo iyaga u gaara wariyaha v o a da ee magaalada boorama haashim sheekh cumar good ayaa la kulmay mid ka mid a ardaydaasi aragga naafada ka ah warbixintan ayuuna noo soo diray
xasan maxamed yuusuf waa wiil dhallinyaro ah oo aragga naafo ka ah dadaal badan oo uu sameeyey hayaankiisa nolosha waqtigan waa arday barta qaanuunka kana mid ah kulliyadda qaanuunka ee jaamacadda camuud ee magaalada boorama dhibaatooyinkiisa ka haysta barashada duruusta waxaa ka mid a isaga oo aan haysan agabka ka caawiya dadka aragga la waxbarashada iyo isaga oo aan helin cid ka kaalmaysa casharada maadaama uu ardayda caadiga ah ee indhaha qabta tacliinta uu la qaato haddaba waa sidee farsamada uu xasan adeegsadaa si casharadii loo soo dhigay uu dib ugu akhristo
inta badan waxaan ku fahmaa waxaan sameeyaa macalinka sharaxiisa lectureku bixinaya ardayda ayaan sharaxa iskala dhegaysa anugu wax qoraal aan haysanin kadib koobi ayaan qaataa koobiga ayaan isku dayaa qabahalkan yare teebkan yare Brian Michinkan haystay inuu dib ugu beddelo xaafadda, iyadoo taasina laftarkeeda ay caqabado badan iga soo food saaraan oo ay tahay inta badan waxaan jirin qof akademiga gurigii la joogayna ma jiro. Sidoo kale waxaa dhibigu ah inaad dee dhallinyarada jaamacadda ama kuwaan asxaabtana inaan dee kolba mid yar ballamiyo inay dhaxdo warde maanta lectarkaas ay yaalaniyo sidii layla qori lahaa fellowgeed ha la galo. Marka taasina kulli caqabadaheeda iska yar wada tayo qofkii waxaa laga yaabaa inuu mararka qaarkood telefoonkaba kaa qaban waayay. Waxaa jirta inta badan waxaa adkaanaysa referensigii aqoonta waxay u baahan tahay inta badan inaad dee ku tiirsanaato mar daad university greer tahay waxaa loo baahan yahay inaad ku tiirsan tahay waxyaaba badan uu tixraaci karto. Mararka qaarkood baa laga yaaba imtixaankii oo kugu soo foolle inay dhowr lectur isu kaa gaadhaan oo dhowr chabtar qoraalkeeda. Marka kolka haddana inaad sidii daad uga gudbi lahayn inaan fanowgeeda galo amadarta ardayda wixii iga dhigdhimanna ardayda la dhegdhegaysto ayay noqonaysa. Marka saasaan hadda wax ku wada.
Sidoo kale xasan wuxuu walaac ka muujiyey sii wadashada waxbarashadiisa sababo la xidhiidha waraaqaha lagu qoro farta bareelka ee loogu talagalay dadka naafada ka ah aragga oo gabaabsi ku ah islamarkaasina aan dalka laga helin.
Qadahanan bareelkaan u adeegsaday waxoogaa yaro beri ay qolahayadii iga soo gaareen wax ku wada. Waddankana lagama helo. Kenya ayaa ugu dhow baa la yidhaahdaa iyo ama Tanzania ama Uganda waddamadaas inta badan laga helaa. Iminka semesterkani ugu soo socda bisha koowaad ama tan labaad haddaan warqadaha wax yar ku dhigdhigto way iga dhammaanayaan. Marka waxay noqonaysaa jaamacadda inaan ma garanaysa ama dhegeys iska dhigdhigaysoon ama inaan xidhoon dee aan xidhoon saa ku joojiyo ayay noqonaysaa. Marka ciddiida waxay igala qaban karta warqadahaas braylka aad bay horta iyaan ugu dacmin lahaa dadka in laga caawiyo. Sidoo kaleeto waxaan u baahnaan lahaa buugta luuqadda ingiriiska laga bartay ee braylka ee daabaca ciddii weliba soomaalida qurba joogta ciddii igu soo caawin kartaa. Luuqadda ingiriiska waa luuqad aad muhiim igu ah aadna aan u xiiseeyo. Waxbarashadoo dhanna furo adduunka dad xafiis ka shaqeynaya haddii walbabana furowa. Marka buugtaan ciddii ma garanaysa igu soo caawin karta ee waddamadaas oo kale iga soo diri karta aad bay muhiim ugu yihiin.
Marka la eego himiladiisa iyo hamiga mustaqbalka waxa uu jecel yahay inuu gaadho ayuu rajadiisa ku qeexay.
Inta badan anigu waxaan jecelay inaan mustaqbalka loo arfaysar noqdo ama hay-adaha caalamiga ha noqdaan ama dowladaha ha noqdaan loo arfaysarkaan jecelay si aan noloshayda aan horumar aad uga gaaro. Dadka anigoo kalena aan hadhig tolaanu saacidi kare aan codka lahayn aan cod ugu noqon karo.
Tallaabada horumar kale ee uu sameeyey xasan ayaa dhiirigelin u noqonaysa dhalin badan oo la mid ah inta badanna waalidadoodu ay ku hayaan guryaha. Haashim Sheekh Cumar Good, V O A, Borana.
Aad buu mahadsan yahay Haashim. Dhegeystayaal, warbixintaasoo maqal iyo muuqaal ah waxaad ka daalacan karaysaan bogeyga internetka voasomali.com iyadoo qayb ka ah barnaamijka qubanaha V O A. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. waxaanu soo gaarnay xilligii aan barnaamijkii ciyaaraha idiin soo gudbin jirnay. haatanna waxaa istuudiya ugula sugan oo idaacadda saaki caalamka ila daadihinaya Jamaal Axmed Cusmaan. Jamaal, ciyaaro kulkulul baa habeenkii xalay ahaa dhacay, ciyaartii El Clasico ee dalka Spain ee kooxaha waaweyn Real Madrid iyo Barcelona ay isaga hor yimaadeen, bal taas hadana ugu bilowday.
waa tahay maxamed sandheer waad maasanta. waa sidaad sheegtay, kulan ee ka tirsan kooba dela rey ama koobka kinkaabka ee dalkaasi Barcelona laga dheelo, dalkaasi Spain laga dheelo, iyo kooxaha Barcelona iyo Real Madrid ay isaga hor yimaadeen. kulanka waxa uu ka dhacay gigada Camp Nou Stadium ee naadiga Barcelona ay ku ciyaarto. arrinta xiisaha badan ee indhaha lagu hayay waxay ahayd ciyaarta waxaa mar kale ay ku bilaabatay iyadoo midna aysan line-upka ku jirin ama safka ugu horreeya ee ciyaarta lagu bilaabay. Messi iyo Ronaldo oo si weyn ugu xifaaltamayey sannadihii ugu dambeeyey 10-kii sano ee ugu dambeysayba marka la yiraahdo kubadda cagta Yurub iyo adduunkaba, Ronaldo waa tii Juventus u aaday, Messina kulankii ugu dambeeyey Valencia naadiga Barcelona ay la dheeshay ayuu ku dhaawacmay. marka laakiin ciyaarta markii ay socotay 6 daqiiqo oo keliya ayaa Lucas Vazquez oo weerarka ugu dheela naadiga kubadda cagta Real Madrid gool u dhaliyey naadiga Real Madrid, kadib markii caawimaad uu ka helay Karim Benzema oo isaguna weerarka ugu ciyaaray isla kooxda Real Madrid. ciyaartan ka dhigay gool iyo waxba ciyaarta markii laysku soo laabtay oo dhowr iyo konton toddoba daqiiqa ay marayso ayaa waxaa Barcelona ay heshay goolkii barbaraha ahaa, waxaana u dhaliyay ciyaaryahankooda dhowaan ay la soo wareeganaya Malcolm, kana dhigay ciyaarta gool iyo gool. Inkastoo gooshaasi ay dhowr jeer isku dayeen inay dhaliyaan goolkaasi, balse laga soo badbaadiyay dhowr ciyaarto uu ka mid yahay Jordi Alba, Malcolm ayaa meel banaana ka helay dabadeedna ka dhaliyay goolwadaha naadigaasi Real Madrid Navas oo kulankaasi goolka hayay. Ciyaarta waxaa soo galay ciyaaryahan Lionel Messi iyo ciyaaryahanka Arturo Vidal oo lagu kala bedelay ciyaaryahanada Philip Coutinho iyo Ivan Rakitic. Marka wax gool ah maysan dhalin labadaasi markay soo galeen, ama wax goolana ma dhalin 90 daqiiqo lagu talagalay, waxay ku dhamaatay golol hal iyo hal ah. Marka kulanka lugta labaad ayaa la dheeli doonaa dabcan, waxaana ay isaga hor imaan doonaa mar kale labadan kooxood oo iyagu wada ballansan toddobaadka soo socda. Sida la filayana ay labada kooxoodba markaasi midba midda kale ay doonayso inay fainalaha usii gudubto oo ay ka adkaato kooxda. Arrinta kale ee maxamed uu xiisaha badan waxay tahay in labadan kooxood wax ka yar hal bil gudaheeda ama soddon beri gudaheeda ay is arki doonaan inka badan laba jeer oo ilaa iyo loo mar ay fainalahan lugtan ciyaari doonaan, marna ay ku kulmi doonaan koobka ee La Ligaha dalkaasi Spain. 7-20 ayay lugta labaad ciyaari doonaan, balse labada match ayay sidoo kale dheeli doonaan La Liga dalka Spain oo Real Madrid iyo Barcelona isaga
hor imaan. Dhinaca dhibcaha kala horeynta, xagee ku kala jiraan labada kooxood?
Horyaalka labada kooxood Barcelona iyo Real Madrid, Barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa oo 22 kulan oo ciyaartay 10 dhibcood ayay iska leedahay. Real Madrid hadda way soo roonaatay oo markii hore si xun ay ku bilaabatay horyaalka, balse hadda kaalin saddexaad ayay soo gashay, waxay ka hooseysaa 8 dhibcood naadiga Barcelona oo 42 dhibcood ayay iska leedahay. Atletico Madrid ayaa kaalin saddexaad ah oo labaad ah, inrada Real Madrid waa saddexaad, 44 dhibcood ayay iska leedahay Atletico Madrid. Barcelona waxay kulanka ka sokow Atletico Madrid waxay la doontaa Real Madrid kulanka ugu soo horeeya ee horyaalka dalkaasi Spain, halka naadiga Barcelonana ay hadda iyadu 22 kulan oo ciyaartay 10 dhibcood ku hogaaminayso.
Waan gartay haddeen ugu gudubno dhinaca iyo dalka Ingiriiska, waan ogeyn xifaaltankii ka dhexeeyey kooxaha Liverpool iyo Manchester City. Dabcan kooxo kalena way kusoo dhawaayeen oo horyaalka weli waxa la leeyahay qaab rasmiya ma qaadan oo koox la dhihi karo kooxdaasa kuleysana salamahayo. Manchester City habeenkii xalay ciyaartay, waxaa la dhisi ku meel gaara ayay hogaankii horyaalka ula wareegtay marka la eego dhinaca gool dhalinta. Bal faahfaahinta arrintaas.
Waa sax, naadiga kubadda cagta Manchester City waxay ka adkaatay naadiga kubadda cagta Everton oo ay la dheeshay ciyaaryahanada Laporte iyo Gabriel Jesus ayaa laba gool oo naadiga kubadda cagta ee Man City kubaddiisa u dhaliyay, waxaana taa ay siisay naadiga Manchester City horyaalka si ku meel gaara ay dhinaca farqa goolasha ay kaga sarayso naadiga kubadda cagta ee Liverpool oo iyagu 16 December horyaalkaasi hogaanka naadiga kubadda cagta Liverpool ay horyaalka haysay. George Klopp iyo kooxdiisa Liverpool waxa ay ku guuldareysteen inay horyaalka dheereystaan dhowr jeer oo ay naadiga kubadda cagta Manchester City la qabtay ama aysan dhibco la rabay helin, waxaana ay ku sigteen inay mar 7 dhibcood iyo wax ka badanba ay ka sarayaan naadiga ku socota Manchester City. Laakiin markaad fiiriso guuldarooyinkii Newcastle, barbarihii West Ham iyo naadiga kale ee Leicester City kasoo gartay naadiga Liverpool, waxay ka dhigtay in dhibco far badan ay meesha ku khasaariyaan halka Cityna ay ka faa'iidaystay. Arrinta xiisaha badan maxamed waxay tahay in naadiga kubadda cagta ee Manchester City sabtida la dhili doonta naadiga Chelsea oo gigada Etihad Stadium ay kula ciyaari doonto kulankaas oo indhaha lagu hayo, halka Liverpool ay la dhili doonto Bournemouth. Marka weli naadiga kubadda cagta Manchester City inkastoo ku soo laabatay kala sarreynta horyaalka, haddana hal kulan ayay ka dheer tahay naadiga kubadda cagta ee Liverpool. Liverpool hal kulan ay u dhiman hadday badiso Liverpool,
mar kale
waxay dib ugu laaban doontaa in 3 dhibcood ay ka sarreyso naadiga kubadda cagta ee Manchester City.
Waan gartay si kooban waxaa jiray laacib ay soo iibsatay kooxda Cardiff City, waan u malaynaya inuu u dhashay dalka Argentine oo muddo la lahaa oo la dayuurad ka soo qaaday dhinaca dalka Faransiiska ayaa muddo la lahaa. Ninka taariikhdiisii aadaadee qisadiisa waxay ku dambaysay
Emiliano Sala waxa uu noqon lahaa ciyaartoygii ugu qaalisanaa ebeda Cardiff ay la soo wareegto 15 milyan oo lacagta bound ingiriiska laga isticmaalo ayay naadiga kubada cagta Cardiff kala soo wareegtay naadiga Nantes wadanka Faransiiska markii 22 January markii diyaarada ay ka soo qaaday wadankaasi ay ku burburtay gacanka ingiriiska ama English Channel waxana taay kantay in lacagti laga rabay oo naadiga kubada cagta Cardiff inay ku bixiso qaab yani hal mar inay san wad
bixiso
inay yareeyso hayd 3 sano ay ku bixiso lacagtaas ayaanan suuragalayn lacagtii ugu horeysay waxa laga rabay inay bixiso maynan bixinin ilaa 6 milyan oo euro ama 5.27 milyan oo lacagta guniga sterlingka marka way wadaaweeyeen oo naadiga kubad cagta Nantes waxay daaweeyeen Cardiff waxay leeyihiin lacagta lani ka rabay aaway iyaguna waxay leeyihiin ninka la yiraahdo Mohamed Dalman oo ah gudoomiyaha naadiga Cardiff wuxuu leeyahay aan xushmeeyno familka ciyaarkaasi ku dhintay shirkaasi diyaaradeed markii diyaaradii soo qaaday ay ku burburtay ay burburtay halkaasna ku dhintay sidii pilotkiisa looma baahna buu leeyahay in hadda lacag is qabsi waxaasi laga fikiray aanu familkiisa ka fikirno leeyahay naadiga Cardiffna waxay leeyihiin annaga lacagtaasi horta waanu bixin doonaa balse markii hore aanu isla meel dhigno in ciyaartoygaasi loo barordiiqo xaaladiisa hadda murugta ay hayso familkiisa iyo aanu ma arkay arrintan darteed dib u dhigno
waan gartay aad baad umaadsantahay Jamaal Axmed Cusmaan oo xubintii ciyaaraha ila falanqeynayay haatan hadaynu dhinacii kaalmaha sugaanta u gudubno waa heesta Saylo iyo fanaaniinta Xasan Aadan Samatar iyo Ilaahay u naxariiste Sahra Axmed Jamac. taasi Saylo ayaan idinkaga tegaynaa inta hadii la dhammaan tahayna mar kale dib u kulmi doono anigoo Maxamed Cabdi Jamaal Axmed Cusmaan iyo Bashiir Abi Karo dhammaantii idin la sidaas iyo subax wanaagsan. Oh yeah.